Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 24. januar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorski vaterpolisti koji su osvojili srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu svečano su dočekani na aerodromu u Tivtu. Glavni odbor Pozitivne Crne Gore popodne će odlučiti da li će podržati vladu Mila Đukanovića. Demokratski front održava večeras novi protestni skup pred Skupštinom Crne Gore uoči jutrašnje rasprave o povjerenju vladi. 18 žrtava je registrovano na istoku Sjedinjenih Država zbog obilne snježne oluje. U Portugalu se održavaju predsjednički izbori. U današnjoj emisiji emitujemo temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj se govorilo o problemima vršnjačkog nasilja na Balkanu, prije najavljenog najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore stigla je u Tivat nakon osvajanja srebrne medalje na Evropskom šampionatu u Beogradu. Selektor crnogorske reprezentacije Vladimir Gojković je saopštio za televiziju Crne Gore da je najveći problem reprezentacije mala baza igrača i apelovao na nadležne da izgrade bazene. Glavni odbor Pozitivne Crne Gore danas će odlučiti kako će se poslanici te partije izjasniti u parlamentu prilikom glasanja o povjerenju vladi. Lider Pozitivne Darko Pajović rekao je u četvrtak da imaju dilemu te da će odlučiti prema onome što je dobro za Crnu Goru i za njihovu stranku. Skupština Crne Gore sutra će raspravljati o povjerenju vladi. Što je ranije zatražio premijer Milo Đukanović, a glasanje je najavljeno za utorak. Premijer će prvog dana izložiti argumentaciju u prilog podrške opstanku vlade. Protiv povjerenja vladi glasaće članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija. Sudbina vlade najviše zavisi od opozicione Pozitivne Crne Gore. Večeras u 18 časova na platou ispred Skupštine Crne Gore biće održan novi protest opozicionog Demokratskog fronta uoči jutrašnje rasprave o povjerenju vladi. U ponedjeljak u 11 časova kada bude počela rasprava u parlamentu, Demokratski front je zakazao novi protest ispred sjedišta Skupštine. Nakon usvojenih zakona i formiranih institucija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, u Crnoj Gori fokus mora biti na rezultatima, odnosno istragama, gonjenjima i pravosnažnim presudama, poručio je evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn. On je agenciji Mina rekao da vladavina prava ostaje u fokusu pažnje Evropske unije kao i pažnje Crne Gore. Kada je u pitanju bojkot parlamenta od dijela opozicije, Hahn je rekao da je iz Evropske unije više puta saopšteno da su svi napori na okončanju bojkota dobrodošli, a da rješenje za tu situaciju mora doći iz Crne Gore. On je podržao inicijativu predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da okupi partije kako bi pronašli rješenje za trenutnu situaciju, navodeći da je parlamentarni dijalog najbolji način za napredak. Veliki javni dug umanjuje mogućnost Crne Gore da reaguje u slučaju šoka. Projekcije vlade govore da će javni dug preći 72% GDP-a u ovoj godini. Fiskalni plan koji je usvojen zajedno sa budžetom za ovu godinu pokazuje da će javni dug porasti na 79% GDP-a u 2018. To je mnogo veća stopa nego kod novih članica Evropske unije, a prekoračeno je i fiskalno pravilo vlade. Ocijenila je za pobjedu šefica Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Tatjana Proskurjakova. Obilna snježna oluja blokirala je značajan dio istoka Sjedinjenih Američkih Država u kome živi oko 85 miliona ljudi. U nekim područjima mećava je donijela više od 100 cm snijega, a 11 država proglasilo je vanredne mjere. U Njujorku su zabranjena sva putovanja koja su prema ocjeni tamošnjih vlasti ocjenjena kao nepotrebna. Tamošnji zvaničnici uvjereni su da je to područje pogodila jedna od najgorih oluja. Za sada je registrovano 18 žrtava, od kojih je većina stradala u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile od prošlog petka. Kao uzrok se navode teški vremenski uslovi. Ukupno je 20 američkih država na udaru jake oluje. Građani Portugala danas glasaju na predsjedničkim izborima, na kojima se takmiči rekordnih 10 kandidata, a favorit je bivši predsjednik Socijaldemokratske stranke Marcelo Rebelo de Sousa. Iako je funkcija predsjednika države u Portugalu uglavnom ceremonijalna, on može da raspusti parlament i ima posljednju riječ u nekim kriznim situacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedavno samoubistvo dvojice 14-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine i Srbije aktualizovalo je problem vršnjačkog nasilja na Balkanu, kome su izložena mnoga djeca. Nakon ovakvih tragičnih situacija javnost se ustalasa. Nadležni u školama i ostalim institucijama ističu da će se odlučno boriti protiv ove pošasti. Međutim, problem je širi i dublji. jer su njihovi uzroci u porodici, a na njega i tekako utiču i preovlađujući društveni i kulturni ambijent, na šta presudno utiču mediji, koji u trci za profitom promovišu ne samo najbrutalnije scene nasilja, već i nasilje kao maltene prihvatljiv model ponašanja. Temu sedmice o vršnjačkom nasilju pripremio Dragan Štavljanin sa kolegama iz regionalnih biroa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori se poslednjih godina malo radilo od obećanog na suzbijanju i sprečavanju vršnjačkog nasilja u školama, tako da ovaj rastući problem mora da zabrine društvo u celini. Umesto prevencije, društvo se sa ovim problemom suočava tek kada se desi, tako da se onda više tretiraju njegove posljedice nego uzroci. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
I dok se u zavisnosti od toga iz koje institucije dolazi vaš sagovornik na temu vršnjačkog nasilja u školama, uzroci za njegov porast traže u porodici, djeci dostupnim neadekvatnim medijskim sadržajima i violentnom društvenom ambijentu, a onda loptica odgovornosti šeta u trouglu, roditelji, škole, mediji i obrnuto, djeca trpe. Kako iz perspektive 16-godišnjeg Vasilija, odličnog učenika drugog razreda Nikšićke gimnazije, izgleda prosječan dan u školi? Kaže da dječaci najčešće tučama završavaju prijetnje, ali da je dominantno verbalno i psihičko nasilje.
Jesu li oni ozbiljni u tim prijetnjama?
Pa jesu, nešto ti urade, podvale ti nešto, zasmiju ti se priči za odljenim i onda je tebe stid, oni su protiv tebe.
Da li se zakazuju tuče putem Facebooka?
Pa zakazuju i obično ukrive neko koji to nije zakazivao i onda njega napadnu ili nešto.
Sve su češće, smatra Vasilije, i tuče među djevojčicama.
Poslije rade su se zbog nekog momka i sad ona kaže, vidio sam tvog momka kako je sjedio pred one djevek tamo i ona kaže, šta lažeš kao ćurko jedna, ti mene pričaš nešto. Ko si ti?
Potuku se.
Mi ih razdvojimo noga. I onda kod direktora roditelji tamo pa razrana nešto zove roditelje i onda kao oni se pomire na kraju. I oni kažu da problema uopšte nije bilo, kao nešto mala svađa neka, ali toga sve češće i češće ima.
A kako je to u osnovnoj školi? Priča nam 14-godišnji Nikola, odličan učenik 9. razreda gradske škole Luka Simonović u Nikšiću.
Znam da mi je drugi jedan put s nekim dogovorio i oni se sastavili tuđe, trebaju da se biju i došao ovaj i kaže, ja došam popričam. Meni je ovaj rekao kao da si imen to pričao i na kraju spostali da neki mali iz osmih to sve spetljao.
Ima li i djevojčice i dječaka?
Djevojčice, na primjer, ako ovaj ljubav novu, onda ova podvaljuje ona grdna kako ovo nosi, kako ovo ono i tako. I je zabilazi ili neki se ruga, neki govori drugima.
Podsjetimo, posljednje istraživanje o vršnjačkom nasilju u crnogorskim školama koje je prije nekoliko godina radio UNICEF pokazalo je da je fizičko nasilje u porastu, ali i da učenici mnogo češće trpe socijalnu izolaciju ili emocionalno i druge oblike psihičkog nasilja. Zabrinjavajuće je to što su rezultati tog istraživanja pokazali da o nasilju u školama roditelji ne razgovaraju sa svojom djecom u čak 78% slučajeva, a nastavnici 87%. I dok roditelji izostanak razgovora sa djecom pravdaju nedostatkom vremena zbog trke da se zaradi, da se djeca prehrane, predsjednica udruženja roditelji Crne Gore, majka koja radi kao profesorica u srednjoj ekonomskoj školi u Podgorici, Ljiljana Milonjić, kaže da je jasno da je za vaspitanje presudna uloga porodice, a uzroke za porast nasilja traži.
Okruženje koje nudi prije svega sadržaje koji nisu primjereni ni uzrastu, a ni nekom poželjnom modelu ponašanja. Reality, razne igrice koje podstiču agresivnost kod djece i razni sadržaji koji se daju u vrijeme kada su djece još uvijek budne i tako dalje. Kako uticati na to? Pa da biste otklonili uzrok, naravno treba negdje se okomiti na taj uzrok, a to je prije svega pokušati sačuvati porodicu ili makar ono što je od nje ostalo u današnjem vremenu.
U cilju suzbijanja vršnjačkog nasilja, već 10 godina se u školama u saradnji sa UNICEF-om sprovodi adekvatan program, a sadržaji na ovu temu ušli su u udžbenike značajnog broja predmeta u osnovnim i srednjim školama. PR Ministarstva prosvete Crne Gore Marija Jovović kaže:
i na koji način mi želimo da se sve ovo nekako spriječi, da se ne dese slučajevi kao što su se desili u zemljama u okruženju, jeste svakako da ćemo nastaviti da preventivno, prevashodno djelujemo, da rješavanje ovog problema jeste negdje zajednička aktivnost svih, ne samo institucija obrazovnog sistema, već i drugih državnih institucija, ali opet da ponovim, negdje tu je i prepoznata značajna uloga same porodice.
A gdje su nadležni u školi u ovoj priči o nasilju? Ljiljana Milonjić.
Škola, naravno, ima model kojim se može efikasno obračunati sa vršnjačkim nasiljem. Međutim, bojim se da su ti modeli nekako kod nas se uspavali, odnosno ne primjenjuju se, a kad to kažem, prvenstveno mislim na pedagoško-psihološke službe koje su u školi negdje zadužene za eliminaciju takve vrste ponašanja.
Dječja psihološkinja Verica Mirković upozorava da se vršnjačko nasilje spustilo i u niže razrede osnovne škole.
Ono o čemu često razgovaramo kada se nešto desi, jer naravno tada su sve strasti zavrle i žao nam je žrtve, je zapravo okasnala reakcija svih nas. Okasnala reakcija roditelja, nastavnika, psihologa, pedagoga, odnosno svih onih koji su trebali da preventiraju jedan odnos koji je vrlo bitan odnos između dece. Preventiva je nešto što kada je u pitanju agresivnost dece zapravo treba da počne još u vrtići.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prema istraživanjima, 80% učenika završenih razreda osnovnih škola u Bosni i Hercegovini prijavljuje neki oblik vršnjačkog nasilja, najčešće emocionalno, no puno i fizičkog nasilja. U digitalnoj eri zlostavljanja obično počinje na internetu, na društvenim mrežama vršnjaci jedni drugi omalovažavaju, vređaju, dogovaraju masovne tuče. Rat i poratno siromaštvo obezvredili su pozitivne društvene vrednosti. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Društvo u kom odrastaju bosansko-hercegovačka djeca uči ih pogrešnim vrijednostima. Nude im se modeli po kojima je najvažnije imati dobar mobilni telefon ili Facebook profil, a ne daje im se prilika da konstruktivno provode vrijeme. U tom lancu izgubljenih vrijednosti, smatraju stručnjaci, jednako su odgovorni svi, roditelji, učitelji, nastavnici, država. Odrastaju u sistemu koji nagrađuje loše i na taj način uče da loše neće biti kažnjeno, navode neki psiholozi. Poseban je problem činjenica da se problem vršnjačkog nasilja gurao po tepih, iako je iz godine u godinu prisutniji u školama. Javnost i mediji reaguju tek u šokantnim situacijama, poput samoubistva 14-godišnjeg Mahira Rakovca. Profesorica traumatske psihologije Ranka Katalinski kaže da je u cijeli proces uzbijanja vršnjačkog nasilja potrebno što više uključiti djecu, te da je važno da roditelji, učitelji i nastavnici prepoznaju nasilje.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa. Imamo djecu u vrhu, to su one zvijezde škole, zvijezde odjeljenja, pa onda imamo srednji dio piramide u kojoj su djeca koju niko ne dira i oni nikog ne diraju, to su djeca koje vole školu, vole učiti itd. I onaj najniži sloj piramide, to su drugačija djeca. Odnosi u piramidalnom tom sistemu, jako je važno da ga prepoznamo i šta se dešava.
Stalna trka za preživljavanjem jednih i veliko bogatstvo drugih roditelja doveli su do toga da je porodica u Bosni i Hercegovini potpuno zanemarena. Amela Penava iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Roditeljstvo je najodgovornija funkcija na svijetu. Kad bi to ljudi shvatili, onda bi se daleko drugačije ponašali. Mi imamo sad krajnost, imamo roditelji koji imaju previše novca, trka za novcem, zanemare djecu, imamo roditelji koji su socijalno ugroženi, koji u stvari se bore za preživljavanje. Ni jedni ni drugi nemaju pravo na to. Jedino ispravno stvar je da roditelji moraju odvojiti svoje vrijeme, korisno provoditi sa svojom djecom.
Bosna i Hercegovina je prenormirana država kada je riječ o propisima koji regulišu prava i zaštitu djece. Preko 60 zakonskih i podzakonskih akata, strategija i akcionih planova donešeno je kako bi bila regulisana ova oblast. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže da nije problem u nepostojanju zakonske regulative, već u njenom nepoštivanju.
Na nivou države Bosne i Hercegovine postoji 8 dokumenata koji govore o zaštiti prava djeteta, da na nivou federacije postoji oko 40 dokumenata, što zakona, podzakonskih akata, smjernica, koji također govore o pravima zaštite djeteta, a na nivou Republike Srpske 23 i Brčkog distrikta 5.
S druge strane, vrlo malo ili ništa nije urađeno na podršci zakonima koji su doneseni, a poseban problem je što su neki propisi donošeni prebrzo i pod pritiskom. Jedan od takvih je i Zakon o zaštiti u postupanju sa maloljetnicima koji je donesen u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nakon što su maloljetnici u Sarajevu u tramvaju ubili dječaka Denisa Mrnjavca koji se vraćao iz škole. Mićo Letić, dugogodišnji radnik MUP-a kantona Sarajevo i stručnjak za maloljetničko prestupništvo, kaže:
Da li je kanton Sarajevo, da li je Bosna i Hercegovina osposobila jednu instituciju koja treba da odgovori tom zahtjevu, tom izazovu? To su kapitalne stvari o kojima niko ne govori. I onda kada dođemo u situaciju da se nešto dogodi, govorimo o tome da imamo falinke, da nam ne valja ovo, da nam ne valja zakon, da nam ne valjaju sankcije, da nam ne valjaju koje kakve druge stvari, a niko ne govori o tome šta je on kao šef servisa ili kao servis ili ne znam zakonodavna ili izvršna vlast trebala da uradi da ti resursi budu usmjereni i da realizuju svoje aktivnosti.
Poseban problem predstavljaju nove tehnologije i novi načini zlostavljanja djece. Stručnjaci smatraju da danas sve počinje na internetu gdje vršnjaci omalovažavaju i vrijeđaju jedni druge, dogovaraju se masovne tuče i javno se razgovara o tome kako nekoga fizički ili emocionalno zlostavljati. Belma Kučukalić iz organizacije Jedna platforma, jedan svijet radi na sprječavanju nasilja na društvenim mrežama i to upravo među djecom. Smatra da je jedan od velikih problema i činjenica da u Bosni i Hercegovini ova oblast nije zakonski regulisana.
Nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Dakle, ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poslednjih godina u Srbiji je registrovan veliki porast digitalnog nasilja među mladima, ali se po ukupnom stepenu vršnjačkog nasilja Srbija i dalje nalazi u krugu većine europskih zemalja, pokazuju najnoviji podaci državnih organa, zabeležio Zoran Glavonjić.
Uvrede, verbalno i psihičko zlostavljanje svakodnevica su među mladima u školama, dok je po pravilu fizičko nasilje najdrastičnija i vrlo česta pojava. U posljednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Lajović iz jedinice Ministarstva prosvete za prevenciju nasilja, veliki problem je elektronsko nasilje.
Zato što mladi veoma mnogo koriste te savremene tehnologije. I onda se jedan deo nasilja premestio, da tako kažem uslovno, iz direktnog kontakta uživo, da tako kažem, na društvene mreže, recimo.
Zbog toga je država štampala priručnik za zaštitu od digitalnog nasilja koji će uskoro biti podeljen svim školama. Osim zakona u kom je propisana odgovornost u lancu od roditelja preko škole do institucija, za rešavanje problema vršnjačkog nasilja nadležni su predvideli i obuke za odrasle i decu koja se uče da prepoznaju i prijave problem. Dragana Ćorić, profesorka Novosadskog pravnog fakulteta, pripremila je takozvani Aleksin zakon, koji predviđa oštrije kazne za nasilne đake i nesavjesne roditelje, profesore i direktore škola.
U slučaju Aleksa Jankovića smo analizirali postojeći pozitivno pravni okvir u Republici Srbije koji jeste solidan, ali se ne primenjuje iz meni krajnje nepoznatih razloga i konstatovali da definitivno mora negdje da se postroši. U taj nacrt Aleksinog zakona ja sam utkala svoje iskustvo prvenstveno kao roditelj. Ćerka je 6. razred osnovne škole i verujte, ono kroz što oni prolaze definitivno je mnogo drugačije nego kroz što smo mi prolazili kada smo bili u tim godinama.
Roditelji, stručnjaci i građani pokrenuli su inicijativu za donošenje novog zakona nakon samoubistva Alekse Jankovića iz Niša, koji je sebi oduzeo život jer je trpeo višemesečno nasilje u školi. Neki učenici su ga 8 mjeseci tukli, vređali i pretili mu, da bi posle tragičnog kraja trojica maloletnih počinilaca bili osuđeni na maksimalne kazne za svoj uzrast. Vođe grupe na pojačan vaspitni nadzor od 6 mjeseci do 2 godine, a druga dvojica dobila su po ukor suda. Školu je sud kaznio sa 500.000 dinara, a direktorku sa 50.000. U posljednje vreme sve učestali su ekstremni oblici nasilja. Tako je u medijima zabeleženo da je učenik u jednoj novosadskoj osnovnoj školi pukla slezina kada ga je udario vršnjak, da je grupa maloletnica u Kruševcu pesnicama pretukla drugaricu zbog ekstravagantnog oblačenja. Posebno je zabrinjavajuća pojava da nasilju pribjegavaju i sve mlađe deca, čak i učenici nižih razreda osnovnih škola, koje se također brutalno fizički obračunavaju. Uzrok za to, kako kaže socijalni psiholog Dragan Popadić, trebalo bi potražiti u sveprisutnoj kulturi nasilja.
Problem je što se nasilje ovdje pojavljuje kao nešto što je zanimljivo i što je svakodnevno, što je normalno. Takve poruke se dobijaju dakle preko medija, preko, ajde tako kažem, struktura vlasti. Takva slika dolazi od ozgo. Dakle, imamo Kristijana Golubovića koji postaje zvezda na televiziji, a onda se čudimo kako je to moguće da deca čekaju u redu da uzmu autogram od njega pre nego što ode na odsluživanje kazne zatvora od 8 godina.
Zbog čestih nasilnih epizoda u školama, za koje stručnjaci kažu da su gore nego 90-ih, Aleksin zakon kao krajnju sankciju za nastavnike, pedagoge i psihologe koji ne reaguju na nasilje predviđa i oduzimanje licence. Predloženo je i uspostavljanje institucije dečijeg ombudsmana, kaže Dragana Ćorić, ali i uvođenje odgovornosti za roditelje koji ne vode računa o deci.
Tako smo u ovom nacrtu zakona predvideli novčane kazne po prvi put za roditelje koji se ne odazovu na pozive škola, jer su nam iz škola, kada smo ih anketirali, šta im je najveći problem komunikacije sa roditeljima. Imaju problematičnog učenika, pokušavaju da pozovu njegove roditelje, oni se ne odazivaju jer znaju da im se ne može ništa. Ne postoji mehanizam kako da ih kaznite, kako da im pripretite. Zatim smo predvideli jednu kaznu koja do sada definitivno nije postojala kod nas, a to je suspenzija učenika. Suspenzija učenika predstavlja njegovo udaljenje iz razreda u kome on stvara jednu određenu vrstu problema.
Nasilje je svuda oko mladih u Srbiji, od ulice preko škole do nastupa političara koji im neretko daju loš primjer, ali ih ono gotovo neprestano zasipa sa malih ekrana. Televizijski prenosi skupštinskih zasedanja koji često vrve od zapaljivih govora, pretnji i verbalnog nasilja do sada su bili primjer lošeg uticaja. U posljednje vreme primat u širenju neukusa i nasilja preuzeli su reality programi. Psiholog Dragan Popadić smatra da se, kada se priča o ovoj temi, prevelik teret prebacuje na školu i da je najvažnije da se promeni odnos društva prema nasilju.
Poruka da nasilje ne sme da bude dozvoljeno nema efekta u situaciji gde nasilje jeste dozvoljeno. Problem sa sadašnjom situacijom, činjenica da postoji nasilje koje je nekima dozvoljeno i tolerisano i koji postaje dobro nasilje u očima onih koji sve to posmatraju, i postoji nasilje koje nije dozvoljeno i nije tolerisano, a ono se ne razlikuje od sadržaja nasilja, već zavisi od toga ko to nasilje radi i nad kim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vršnjačko nasilje je evidentno u školama na Kosovu, a najviše u Prištini, pokazuju policijske statistike. Najveći izazov ipak je podizanje svesti samih učenika, ali i školskog osoblja, da prijave nasilje. Iz Prištine, Ambra Zeneli.
Tokom 2015. godine u policiji Kosova je prijavljeno 567 incidenata koji su se desili u školama ili u blizini škola širom Kosova. Ubistava srećom nije bilo, ali je bilo 3 pokušaja samoubistva. U 120 slučajeva nanete su lakše telesne povrede, a u 14 teže. Zabeleženi su i slučajevi koji se tiču posjedovanja vatreni ili hladni oružja, 56 takvi, dok se ostali prijavljeni slučajevi tiču krađe, podmetanja požara, seksualnog zadrkivanja, posjedovanja narkotičkih supstanci i slično. Safet iz Prištine je jedan od onih koji nije prijavio slučaj napada na njegovog sina nakon što je grupa momaka ukrala sat i udarla ga. Safet, iz razloga što ne veruje da će organi ili škola nešto konkretno poduzeti, odlučio da sam stupio u kontakt sa dečkom koji je napao njegovog sina.
Moj sin, inače 13,5 godina, sačekali su ga ispred škole i odveli ga, da kažem, u ćošak. Skinuli su mu sat sa ruke i rekli mu, ako slučajno kaže bilo kome roditelju ili prijavi u školi, da će ga upucati, maltretirati, zapaliti kuću i ostale nebuloze. Kasnije sam saznao, otac mu je problematičan tip, mafijaši i slično. Elem, završio sam tu stvar, saznao sam njegov broj, nazvao ga i pitao ga zašto je to uradio. On je krenuo da mi se izvinjava, da objašnjava, i zamislite kako radi mozak takvih osoba poput tog dječaka. Nije htio susret sa mnom, jednostavno je platio taksisti na dogovoreno mesto gde smo ostavili da se sretnemo. Taksista je došao, dao mi sat, mada nije, sat je totalno nebitna stvar bila, jer sam ja želio da vidim tog dječaka i da ga pitam u čemu je, šta se dešava u njegovom mozgu.
U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da su statistike o nasilju u školama zabrinjavajuće, te da su iz tog razloga poduzeti konkretni koraci kako bi se vršnjačko nasilje sprečilo. Stupanjem na snagu protokola za sprečavanje nasilja u školama uspostavljen je sistem, odnosno baza podataka, a preko kojeg učenici mogu da prijave incidente, nasilje i slično. Sociološkinja Marija Beriša Suljimani u izjavi za naš program smatra da ne nepravda i frustracija kod učenika mogu dovesti do nasilja, te poručuje da škole trebaju da postanu mesto za dijalog i poverenje, a kako bi učenici otvorenije mogli da govore o svojim problemima i kako bi se identifikovali uzroci nasilja koji se dešavaju u školama.
Mladi u današnje vreme dosta homofobični, dosta su rasistički nastrojeni, imaju veoma nizak nivo tolerancije i onda sve to se manifestuje nasiljem prema svojim vršnjacima u školi. To mogu da budu sama osobina učenika, ali i mesto u kojem živimo nije da nešto puno favorizuje dijalog i toleranciju, tako da i odražavanje cele situacije u društvu je također i prikaz načina na koji se učenici i ljudi ponašaju prema jednim drugima i to je opšti problem u društvu, a ne samo kada pričamo o nasilju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Problem vršnjačkog nasilja u Hrvatskoj je prepoznat. Već preko deceniju postoji razrađeni sistem prevencije, ali manjka saradnja unutar tog sistema i kampanjsko rešavanje ovog problema. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, broj slučajeva fizičkog vršnjačkog nasilja se smanjuje, dok je broj slučajeva nasilja preko društvenih mreža u porastu. Za naš radio govori pravobraniteljica za djecu Ivana Milas-Klarić.
Ono što me veseli je što u nas dosta programa krene dobro, ali to nekako onda nema poslije kontinuitet, ne zaživi. Pa se nešto u jednoj školi provodi, u drugoj ne, jel? Mislim, onako pomalo padnu neke teme u zaborav, izguraju ih neke druge, a stalno treba gurat, jer nisu to stvari koje riješite jednom, pa onda više nemamo taj problem.
Sarajevski primjer samoubojstva dječaka izloženog vršnjačkom nasilju nije izoliran slučaj, kaže naša sugovornica.
I u Hrvatskoj je bilo situacija gdje su djeca počinila samoubojstvo zbog činjenice da su bila zlostavljena među vršnjacima. Ono što je možda razlika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što u Hrvatskoj zapravo postoje propisi koji priječe medijima, ne uvijek uspješno nažalost, ali ipak da objavljuju detalje o činjenici samoubojstva ili seksualnog nasilja nad djetetom i tako dalje. Time naravno ne želim reći da se o temama nasilja nad djecom u medijima ne smije govoriti, dapače, ali ne na način da se govori o pojedinim slučajevima, da se iznose detalji iz privatnosti djeteta i slično, ali o nasilju kao fenomenu svakako treba razgovarati.
Što kažu brojke? Najnovije istraživanje što ga je pred 2 godine na 700 učenika, ali među njihovim nastavnicima, učiteljima i školskim psiholozima iz svih krajeva Hrvatske provela nevladina udruga Centar za mirovne studije, kaže kako su dječaci i mlađa djeca češće žrtve fizičkog nasilja, isto kao i djeca sa kroničnim bolestima i kognitivnim deficitima. Psihologinja u Zagrebačkoj osnovnoj školi Augusta Harambašića Ivana Lončarević kaže kako svaka škola ima svoje programe i načine funkcioniranja, kako prepoznati i tretirati vršnjačko nasilje, ali njeno iskustvo da se ipak još uvijek češće javljaju roditelji i učitelji zbog poteškoća njihove djece ili učenika u učenju ili zbog toga što su im dijete ili učenik skloni ekscesima, nego ako im je dijete ili učenik žrtva vršnjačkog nasilja.
Međutim, i tu su roditelji puno osvješteni, puno su osjetljivi nego što je to bilo nekada. Postoje i udruge i ustanove koje nude programe za djecu za jačanje socijalnih vještina. Mi konkretno u školi radimo i sociometre, što je jedna onako dosta staromodna starinska metoda, ali vrlo dobro koje vidite položaj djeteta u razredu, koga bira, koga odbacuje. Uočite djecu koja su u nekom potencijalnoj riziku za razvoj, znači nekakvih tih obrazaca, da bi bilo ili izolirano ili izdvojeno ili da bi se prema njemu neprijateljski odnosili.
Osnivač i voditelj prve telefonske linije za pomoć djeci nevladine udruge Plavi telefon Miroslav Učenović o projektima pomoći djeci žrtvama i potencijalnim žrtvama vršnjačkog nasilja.
Plavi telefon je za 25 godina rada zaprimio preko 125.000 poziva, spasio na desetke mladih života koji su pokušali suicid zbog vršnjačkog nasilja, zbog ljubavi, zbog školskih problema, odnosno osmislili nekoliko preventivnih programa. Oni traju 10 susreta puta 2 školska sata, pa je to u nekakav minimum gdje vi možete nekoga naučiti nekakvim alatima i nekakvom samopoštovanju, nekakvim samozaštitnim faktorima, gdje vi ne možete preko nekakvog tribine, vikend edukacije itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o vršnjačkom nasilju na Balkanu. Pripremili Marija Arnautović, Zoran Glavonjić, Lela Šćepanović, Amra Zeneli, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elošani i Srđan Janković.